Þungavægtinn heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarpsheimum og þó að íslenska boltanum sé formlega lokið á þessu tímabili þá erum við ekki tættir að tala hann. En nú allt að fara í gang, silly season og nú eru menn að fara ganga kaupum og sölum og fara í hinn og þessi lið komið betur á því og eftir þungavægtinn í bóði Ölvers, þar var stappfullt í gær. Yfirleik Manchester United og Chelsea bjórinn flæðandi og stór bjór og ölver 0,5 ekkert kjaftaði heldur betur nóg að vera á KFC líka helgina fötunar hlubút á laugardaginn, vangjadagarnir nýta þá og svo eru þetta lúan alltaf opin til 10 og kvöldin og nú mánudagur nýr mánuður og eflaust einhverju sem ætla að koma sér í kjólinn fyrir jólinn, sjá tólinn fyrir jólinn og þar fram til götunum, þá eru það heilsuréttirnir og Nings sem eru málið og þú getur fengið afslátt með því að bóka og panta á netunu Nings.is notar kóðan VIKTIN Celsius Live Fit með þungavettinni verður velkomin Kristján, þú ert meitt slíkan í hönd, Celsius Helgi róleg?
Já, fyrst var ekki rólegur
Nei, ég sá vast á herrakvöldinu
Já, sem maður tekur fyrir með fyllibittum eins og gilsaranum og tettmenn og halludan og snorri besturðu svona einn ástæðasti fastegnarsæri landsins var það líka og þá
Hver vann kettnina fullasti gæðin á herrakvöldinu?
Já, það nú bara gæði sem í næsta stúdíu Tómas Steindórsson, hann og naflinn mættu þarna í seinni skipunum og voru með þeir í Keflavík og var þetta körfuna, þeir voru greinlega ekki mikið að horfa á körfuna þeir að vera ráða í sig, þeir komu rúllandi inn í kórin og þurfti að fara með á börum út úr honum Naflinn, hann lá kylli flottur En þeim betur vera var það ekki hátt fall.
Ég held að sé ekki gott fyrir naflan 1.60 að reyna að haldi við Tómas Steindórsson 2.10 í drykju. Það getur endað illa. Það verður nú bara að segja alveg eins og Mikael mættur á sinn stað. Hvernig ertu mækari?
Ég bara ágætur. Ég nú alveg verið betri. Það var erfið helgi.
Já.
Mikil veikindi og allir veikir í fjölskyldinni.
Já.
Já, hérna.
Já, þetta var úf helgi.
Já, það var bara ekki góð helgi
Nei.
Það bara segjast alveg eins og
En góða við að það koma fleiri helgar eftir þetta
Já, maður bara þarf að stíga upp Það ekkert flóknara það
Það ekkert flóknara en það Okki með þungavíktinni Þú ferð hann á okki.is og getur bókað fyrir fyrirtækja hópana þína í hópefli að gera nýta sér það og það þarf ekki alltaf að vera helgar Þetta getur verið miðvikudagur bara eftir vinnu Þetta getur verið fimmtudagur og fá sér 2-3 kalda að vera komin heim bara Stjáni bara eins og við gerðum aðna bara klukkan 9
Það bara mjög skynsamlegt Það var ekkert allir við það en hérna margir samt
Já, það bara nákvæmlega þannig Netgyro með þungavíktinni og Netgyro appið málið Sagtu það, nú að koma jól, nú þarf að fara að undirbúa jólagjafur og svona Það var gott að geta borgað þetta bara í febrúar, það askoti þægilegt Herðu, það nóm að vera, nóm að fara yfir Eftir þessa helgi en eins og alltaf þá byrjum við hér heima Og það nú ýmislegt að detta í gang Þeim að byrja á Stjáni málefnum vestra Það eru tíðindi þaðan, það er svona smá, hvað ég að segja, brottflutningur
Það bara eitt gámur út og vantarlega einn eða tveir nýjir inn í staðinn En stærstu skörður er eða ef að Eiður Aron verður ekki áfram og
svo Þeir eru búin að staðfesta það
Og Andri Rúnar getur ekki verið áfram fyrir vestan vegna fjölskylduaðsnaðna og hérna, hann bæði heimamaður og var maður sem hélt þeim upp í deildinni, það var ekki flóknar en það, eða hans ekki notið við að í úrslitakeppninni þá væri vestir ekki í bestu deildinni en þeir geta vestir náði útlendinga í miklu gæðum í gegnum tíðina og ég hafa gert það vel en hérna, það er samt blóttaka að missa Íslendingana því að þeir Þú verður að hafa smá svona hjarta og sál í svona liði og Andri var hjarta og sálin í þessu liði fannst mér en hérna, það nógu tími til stefnu fyrir Samuel og Davíð að finna replacement, það bara þannig
Mike, ég meina mennir svo Eiður Aron og Andri Rúnar ég meina þetta alveg bitar fyrir önnu lið
Já, held sem bara mestu, eins og Stjáni segir held sem bara mestu bitin að fyrir vestra að missa, ég sé ekki hvernig þeir allar replacea þetta og Þetta eitthvað og svo ekki nómið það heldur bara sammeð að bara vakna pirraðar eitthvað morguninn og svo riftir að bara samningu einhver erlenda leikmenn líka og segir bara hessi verið hjá hann við þakkaði bara fyrir þér og bless bara sjö leikmenn svona first impression ég meina það náttúrulega bara þriðið að fjóriðið nóvember eða eitthvað en þá lýst mér bara ekki dóta og það víst Andri Rúnar hélt þeim upp í úrslitakeppninni en ég meina og segja hann segir hausinn í liðinu ég segi nú Eiður Aron frekar verið hausinn í þessu liði og þeir eru aldrei að fara að fá tvo íslendinga
ég, hjarta.
Ég meina hjartað þannig að þess heldur ég held sér að þeir eru aldrei að fá tvo íslendinga sem að hérna er að fylla þeirra skurð þú veist þeir eru hefnir að fá Eið Aron þú veist þannig að vitum alveg hver hann kom í vestra það var ekki að því að það var með 20 tilboð á borðinu og frá öllu bestu liðunum landinu á hvað að velja vestra þegar hann langaði svo að skoða hann í fjöll sko. Þetta virkar ekki þannig sko.
Mólafjalli vannmeti samt
en, já, mjög vannmeti, en hann stóð sér mjög vel þannig og hann er frábær leikmaður og það bara sagt að vestra ekki að bjóða nýtt samningstilboð, þannig að mögulega er eitthvað komið upp á og Andri Rúnar þarf að flytja og ég tek hatt mér nú að fyrir Davíðs Mori og hann allar að taka, þú veist, þetta er ekkit alveg laust þjálfarastarf, en hann er kannski geta að fengja í september eða ágúst þegar voru nokkuð að tala IBV á sínum tíma og annað og ég veit það ekki, hann ætla búin að ná frábæra bárakursi þjálfari, en þetta verður ég bara ennþá meira kraftaverk á næsta ári ég sé ekkit kraftar, en eða halda sér upp á næsta ári því að þetta lið verður bara fullt erlendu leikmönnum, ég sé ekki annað og þú veist, þessi Gunnar Jóna sem var hann í sumar góða leikmaður, kemur ekki dór þótt að liðin í bænum, eins og Káur til dæmis Óskar hann er þaðan, myndi skjóli hann og komið veru lóvar þess að segja, bara gámur út hann segir gámur inn, en hvaða gámur kemur inn?
Það er góð spurning
Já, þú veist, það er bara aðstæður ekki góðar, ég meina það var vallegt að spila síðari hálfleikinn hann í síðasta leik tímabilsins verður þetta blessaði gerfið kannski upphýta í vetur hann
Ég ætla var ekki sammúl þar sem hann sendi sneiðar á samfélagsmiðlum
Nei, þá æfa er ekkert þetta í vetur þú veist ég bara, þetta er og mann fá bara nóg, mann skýrur það þannig að það verður mjög erfitt þegar vestra alltaf að replacea líkir menn í liðinu með erlendu leikmónum og láður svo ný erlendu fyrir þess erlendu og fara að stilla upp bara eins og körfuboltaliðin verið að gera í fótbolta og alltaf að fara að halda sér í efstu deild á næsta árið þar sem menn eru bara að fara að gefa meira í og koma sér í meiri skuldir fleiri liðeldur en hafa verið að gera held ég sko eftir sísoni í sumar
Það er nefnilega það. Herru, förum aðeins í bæinn. Það eru tíðindi. Grindavík, Stjáni. Þeir verið í krikanum næsta sumar.
Já, mér skilst að þeir spili bara í aðlöðum í Klapparkrika næsta sumar. Kallalið þarf að segja. Saminnaði svona alltaf Njarvík, kvennalið. Þannig að þá spila þeir á Rafolsvöllum, gamla heimavelli Mækarnas með kvennaliðin. En F á, allir vant ekki bara pening. Þeir eru að leigja auðvitað völlin og en þá segi, hugsa maður aðalega F að vera æfa á Kaplakrikavelli ef að grinda eitthvað að spila rosu og kvennaliðið og þannig að það er leikmenn ekkert par hreifnir þessu og Heimi Guðjóðsson eða þú spila góða fótbolta því betri völlurinn sem hann er því meiri líkur að þú getur spila góða fótbolta en þetta er að það að vera niður staðan og grindi að leigir vantarlega fyrir þokkalan pening
Já, ég þarf að sjá staðfest með stóru stöðum fyrir aftan þetta því að þetta er rétt að þá ég hef ekki teirt þetta að þá er þetta eitthvað galnasta sem ég hef heyrt Af hverju? Þetta er grasvöllur það er kvennalið líka á FH og hann hefur ekkit verið eitthvað stórkostlegur í byrjun mótsæðs við völlur leikir í fyrstu deild er ekki á sama tíma og leikir í efstu deild og þessi Stjáni segir er fullt að leikjum bara hjá þú veist Grindavík þá getur FH bara ekki verið að æfa eða þurfa bara að æfa einhverjum öðrum tímum þeir þurfa að sín klefa býtu, er góðgerastar sem er ennþá í gangi eða það er 100% ef þetta er svona að þá er það bara því FH á ekki krónu og Grindavík er bara að borga með eitthvað hæskæði verð fyrir þetta hver heldur að láni grasvöllu sinn þú veit með kvennalið líka og þeir eru líka með annan flokk sem að var nálægt að vera Íslandsmeistar í sumar þú veist, hvað er að þeir að spila jú, hybridvellinu með eitthvað en ég minna það er alltaf best að spila á aðalvellinu og annarflokkstrákar, annarflokkur í hvað sem þessi kallega að kvenna færi mest út í að spila á aðalvellinu og þeir eru ekki að spila þar ef fara á gamla góða miðvöllin eða eitthvað
út þeir ekki búin að spila inn
í skessunni þarna
já, held
það að þeir grinda ykkur að spila þetta getur ekki verið rétt ég bara trúi sig
Bittu bara
Já, þetta var þrjókum í ljós
Ég verð þá að fá að sjá töluna sem hefur verið að greiða því að ef F á vera býttu í lát þá fá ef við myndum byrja með sko 30 lið á Íslandi hvað lið lánar grinda ekki völdu sinn þá er F á nummer 1 eða þeir eru á grasi þeir eru nummer 1
Já, þetta verður
aðtlýsat lánar frekar gerur hans völd
það er ekki aðstáð þar þetta þarf að vera
Hæ?
Já,
er lið sem er með gerðugarsvöld lána freka völdi sinni
já.
Var... IR eða eitthvað svona sem spilar á grasinu
eða haukar frá ykkur að lána völdin
haukar geta lána
stittra frá grindavík og svona
já þetta er bara þeir hljóta bara að vera þeir hljóta bara að borgu upp launa kostna leikmann FO eða FO nei það bara þannig
já þetta verður að til
þetta er bara gali hvað heyrðu þið þetta
ég fekk þetta bara staðfest í gærkvöldi
já ég menn þá hlýtur þetta að vera bara klárt Stjáni búin að fá þetta staðfest
já ég vil líka staðfest að þetta Aris Þór en hann ekki búið staðfest að það samt
Það verður athyglisvert allavega.
Það verður staðfest, Mikael.
Kemur í ljós, en förum til Akureyrar. Það búið að tilkynna það og búið að staðfesta það. Sveinn Margeir Hauksson, hann búin að rifta samningnum sinni við Káa. Hann náttúrulega í námi í Bandaríkjunum og verður það náttúrulega eitthvað á næsta tímabili. Hann getur ekki spila allt næsta tímabili vegna námsins, en hann ekki búin að ákveða hvað hann ætlar að gera, Stjáni.
Nei, þetta er alvöru biti.
Já, já.
Það er klárt mál, en hérna...
Hvað sem mikið getur hann spilað og...
Já, svo er það og í hvað standi kemur hann í voru og annars slíkt, en hérna, ef hann var ekki svo námi og var að rifta sér samningu káfa, þá eru öll stærstu liði landsins og eftir hann 100%. En menn hljóta setja eitthvað smá varnagla við þetta, en Valur reyndi við hann á sín tíma, þegar hann var í námi með þessi bænum, sko, í fyrra, eða hitti fyrra. Og hérna, spila þetta með Káa sko. Þannig að nú hann í Bandaríkjunum og ég veit ekki hvað hann gengur til en eitthvað, hann vil vantarlega fara bara eitthvað, fá einhverja nýja áskorun en þegar hann var heill þá var hann með betur mönn með Káa þessum var það nokkuð ljóst
Já. Ég veit ekki bara sama og margi leikmenn gera ég minna, hann er með eitthvað riftunar ákvæða í samlingum sinnum ákvæða rifta og svo bara býður hann eftir að sæfa Pétur Svingi skilur Það vil bara fá meira greitt Ég meni þessi gæi var tölum bara reynt út, það var nobody fyrir einu og hálf voru síðan og
bara Ekki tveimur hálfu
Já, ég meni ég var að spila leik sko KFA í hérna deildabikar í fyrra Það vil ekki verið í mars í fyrra, jú, ég meni ég var náttúrulega bara þjóðlóðan í fyrra og þá hitti ég sagði Pétus eftir þann leik og var eitthvað að ræða KFA og KFA var að fara að spila þarna múti Þór held ég eftir og ég var að tala að þá var hann að segja mér þetta sko og veist, hann spurði mig veist, hvernig við ætlum að vera með hérna, sem aðal strækur í sumar og ég bara nei, vant ekki ekki strækur eitthvað þannig að við ætlum bara að treysta Svein Margeir þá var hann að við segja hversi Svein Margeir var sko og hann var bara að segja þetta væri svo óvænt þegar hann væri búin að standa svo vel í veturinn þetta var veturinn 2023 það ekki lengra síðan veist, og hann eru bara ekkert á góðum samningarnar við KFA Já, hann var ekkert, átti ekkert að vera á hann Svo bara búið standið
sér framleikja.
Svo getur því að veita ekki Ég veit ekki að ekki en ég minna að þú veist það Svo er hann ekki frá Dalvík Svo getur vel verið að fara bara þangað á spili Þú veist það, því hann verður kannski bara einnig í 2 mánuð eitthvað svoleiðis Og það er ekki leið að fara að taka hann ef hann er bara einnig einhverja 2 hálfa mánuð Þess að Stjáni segir, það er bara galið að vera að fara að gera það Þannig að ég held að sé bara eitthvað svoleiði sko
Já. Herðu, Stjáni, Kópavogurinn HK enn að funda með þjálfurum Hún er búin að segja nokkur nöfn og svo er búið að staðfesta það að HK er búið að funda með Arnari Grétarssyni Þannig að þeir eru með allar klær úti
Já, já, það er nokkur ljóst og þá menn voru náttúrulega að ræða þetta svolítið að herra kvöldinu hvað skildi gera og annars líkt og það lítur að skýrast þetta vinna í þessum málum
Það er bara byðruð þarna fyrir utan að mönnum sko.
Já, menn, þetta er eina liði í efstu tveimur deildunum og fullt af þjálfurum á lausu
Já, það var ekkert annað að gera það Stjórnarmenn, ég skil alveg háká ég bara spóið þjálfarna, hvað standa er allir að rísa nöfn og býða þetta hvort að háká ringi það eða ekki það Þetta er eina djópin sem er lausu Já. Ég veit ekki, ég spyr Ég heyrði þáttin einhverja fyrsta og nú er Arna Grétars og komin og þetta er sko, við erum að tala rísa nöfn á það sko.
Já, já veist, Herman Hreiðars, Gústi Gilva, Arna Grétars
ég Já, það... ég meni vilja þessi menn djópið Mér stað kannski svona hérna líka hérna
Mér
stað líka svona kannski smá umræðefni Vilja þær allir djópið eða eru þau bara hann í röð og bara bíða og þau verða að ringja þegar hann segja enga vinnu Er ekki Gústi Gila með fína vinnu, hemmir hefða snóa penningu Matti Greta svona ekki nóga sælum Þannig að lánar ekki ekki honum bara
Nei, ég meina, er þetta ekki bara menn
Ég bara spá í, þú veist, erum við svona rosalega desperið á að þjálfa Þegar ég fór yfir þetta daginn, hvað er HK að fara að bjóða upp á?
Já, það fyrir náttúrulega eftir því líka
Menn vantarlega er að fá að sjá það
Hvað var að tala um
að herrakvöldunum? Starfsvitalið
Hvað var að tala um að herrakvöldunum? Hvað er að fara að bjóða upp á?
Hvað er að fara að bjóða upp? Þeir eru alltaf bara aftur upp, það er bara þannig, það er yfir í smartinu
Já, svo bara niður það?
Nei, ekki niður aftur
Þannig að það var að fara að breyta einhverju
Já, þá að gera
Þá er þetta spennandi
Fjárastaðan er ágætt og hérna, þetta er aðstaðan að
Ég meni, Ómar Ingi kemur langt við til að gera og segja bara reynt út að ástæðan fyrir konur í fyrstöld aftur er bara að það er engin peningar Það setur engin pening í þetta Hann sagði það bara reynt út
hann greinilega verið klár með Gigi Stjáni því að hann bara var ekki lengi að fá nýtt jobb að kási
hann hefði bara verið með það klárt og þetta var bara mjög clever move
ég hitt hann beint eftir þáttir á föstudaginn og rann rendu upp á honum hann býr nú bara næsta húsi sko en ég spurði bara hvað að hrætta, hvað að þyrsa það þínum málum ég var að skrifa undir á kási
Já, það bara að vita bara gott jobb fyrir
að það bara flott
flottur í U15 búin að starfa ungu krökkur lengi og búin að gera frábæru aðstofa þjálfari líka og bara duglegu gæi
Já, hann sagði bara hann hlakka til að fara að læra af þessum stráku sem eru þannig að KSI sem eru Steini Halldórs hókina reynslu og bara
Það bara mjög gott móvi hún
Já, og svo náttúrulega
norskur, Hann það aldrei þálfað sko.
Svo náttúrulega Óge, hann það læri mikið á honum og kannski getur að tekið eitthvað sem
bátti óksum Óge, talum að Júlæti síðan á ég og ungan þjálfara Ég var ekki Ísland þá nú ég að svo fokkin gamlan þjálfara á sinni tíma
Það nú ekki
En hérna, það en, kannski önnur
sér Nei, en ég held að hann hafði bara verið sniður þar Hvað sem var ákveða og hann hafði bara komið tíma og breytingar og hann var gænilega með þetta og hérna, hefur hann hætt og hérna Já, hann var gæðinlega ekki að hætta alltaf að taka við sjötta álokk viking, sko. Þú veist, manni fannst það líka skrítið, sko.
En, Tottin og það þekkir hann frá þegar hann
já, þjálfa. Já, þetta bara duglegu gæ, mm-hmm. þú veist. Og hann bara búin að lifa fyrir þetta í 30 ár, þú veist, bara þjálfa. Mm-hmm. Þú veist, hann veit alveg hvað hann er að gera. Þetta bara flott og hérna, en með HK er þetta bara mjög spennandi að sjá. Hvort ég, veist, ég meira spenntur að sjá hvort þessi menn hafa eitthvað á þessu, sko. Ég veit ekki hver geti komið hann inn
Kemur í ljós hérna aðeins fram hvað, Stjáni, hvað er að gera star?
Þeir eru eitthvað virkið samtalið Grindæk búin að taka eitt Sigurjón Rúnarsson og ætlaði að taka Krissa Kon sem hann ætlaði að spila í leikni og stjörninni og hérna búið með námi sitt úti þannig að hann getur nýst þeim vel bæða miðinni og í bakverði þannig að framarar hætt ekki þó svo sögurinn að segja bötta sig kannski ekki alveg tróðfull En þá gefst menn ekki upp, en þínir menn í Vesturbænum Mike, þeir tóku Axel Óskar samningin, náðu sér í kveikjara og í samningin og kveiktu í honum. Takk og bless.
Var það ekki alveg svona?
Já, en ég menn að káttu er það alveg. Var,
Ég greinlega búið að rifta, það búið að staðfesta. Það bara...
Já, ég meina, en þú veist, en það hljótaðu að borga honum út eða hljótaðu að þurfa að borga honum
út Settu eru ekki klásúlur
Ég er ekki með samlíkina sinni Ég myndi það ekki að pappas rétt þá verður bankað upp á hverju góðurum að það bara í dag, sko, ef þetta rétt fyrir þannig, sko Virkar ekki svona, eins og við bransað Ég meina, það bara, ef gerir friggjar á samlík þá bara borga honum upp mestu tvö ár
Hljótaðu
í samlingu við leikmenn
þínir starfskraftar, þeir eru ekki óska þú mátt vera þeirna en þú fær ekki svona æfa með okkur og þá þeir borgunum kannski út ári myndi ég halda og des og
hann nætti nú alveg auðvitað að geta fundið sér lið
já, ef hann fer ekki eftirhaldingu þá skal ég hundur heita
já,
en náttúrulega bara
ekki skæin líka eftir hann það
byrjaði móti frábælega fyrir káir
já, skoraði á móti stjörnunni já, í leik 2
svo átti hann einhver að slaka leiki bara eins og bara mjög margi leikmenn ég menn Ólafur Ekur þá var lélegasti leikmaðurinn á vellinu mjög mikilvægasta leik tímabilsins þú veist Stjáni tók bara gæna lífi frá fyrsta degi þú veist þá eru margi leikmenn í þessari deild miklu slakarildur en Axel Óskar en ég alveg sammála því að hann hentar kannski ekkit leikstíl Óskars Hrafns Þorvaldsson var
Tók ég hann að lífi, hann bara gat ekkert
Það
var
bara fýtni fullta leikjum Bara fýtni fullta leikjum eins og Greg Rætur að fýtni fullta leikjum og svo voru þið bara mjög slækir í öðru leikjum bara svo mjög margir aðri leikmenn og vikingar eins og ég segi skýtu í báðum úrslita leikjunum var það ekki öllum að kenna þetta ekki bara en sumir eru bara betur koma betur við höggi og svo hérna og svo má margir tala um aðra þannig að það er bara svo það er en maður þarf að passa sig
Já, já, maður þarf að gera það Herðu, já, ekkit svo sem mikið meira á Íslandi í gangi þessa dagana, þetta á eftir að koma betur í ljós þegar að menn fara að skipta yfir og annan, nú eru bara flestir í fríum golfferðum og þar fram eftir
Já, heimi guð, hann svo er allavega hellísi með Þórarinn Inga og Tenner Ífs á maður í ger
Já, það var nú bara sopnað þetta
Já, ég meina ekki menn með komast í frí eftir langt og strangt tímabil það eðlilegt
Já, menn með bara hell í sér, vilja hell í sér við erum bara að tala það, sko
já,
það
veist,
Ég er þetta ekki fyrsti bjóri sem Heimir tekur á sári, sko Nei. Það séu við frí, sko Þú veist, ég meina menn bara eða Þóra Ringi eða bara þú eða Stjáni meina, það skiptir engu máli
Ég meina veist eftir að fá okkur nokkra kald á tenni
Já, ég meina gera bara að segja vilja ég meina, þú veist, Þið voru að tala um þetta verið LG er alltaf að var yngjöfli og var ekki þið að tala um það
Jú, jú
Ég veit ekki með hvaða leikmennu þeir eru að fara að gera það. Ég...
En var ekki Ísla, var ekki annar flokkur en að vera næstu Íslandsmeistari?
Já, næstu því sko, en líka til að vera Íslandsmeistari í fótbolta 2024 í öðrum flokk, að þá þarftu bara að setja móti þannig upp og verður Íslandsmeistari og þarftu ekki að geta í 90% af árinu sko, þú veist. Ká að enda Íslandsmeistari sko, þegar þeir bara keyra það á þetta á síðustu lotuna sko. Það er
Alltaf lagi fjölga leiki í meðurlóki en þetta var ekki verið þannig að bara ein keppni í telji, það er bara
eina þvæla þrem. Eina þrem, algjör þvæla og það er bara þannig, það er þú mottsar bara inn á það, það er svo bara Íslandsmeistari, ekkert með flest stíin. En FH gerði ágætlega hluti í aðru lók, en þeir eru samt, ég held FH sem samt ekki með marga hérna, leikmenn og öðrum flokk sem eru klárir í meistaralók sko.
Og
ég veit ekki, ég held að sé smá krísa þar sko. Svona, þú veist, eða er alltaf að fara yngja upp þá, eins og ég segi, þurfa að fara að taka leikmenn annars
staðar. Ekki fróður, Fredrik Skram, var það ekki staðafest í þessum þetta?
Já, ég held það að þið væri að fara að klára hann.
Þeir hafa ekki bara haft efna á hann, það er punkturinn, þeir hafa ekki
geta ekki borga hann.
Jó, með Sindra ennþá samning.
Ég heyrðu ekki, það er gert við Sindra bara svo Káar og Axel Óskar og svo koma þessi grindaugu peningar.
Já,
það verður að borga eitthvað að leikma með þeim.
Grindaugu nefndin.
Herru,
þeir spila bara vel fyrir okkur, en aðali. Já, þeir fara bara eitthvað miðvörð lægjum en þeir eru að spila. Heimi Guðjónsson ánægði með það. Þá náttúrulega er þetta bara orðið, bara, þú veist, að þetta bara orðið algjör þrót. En menn eru að fara að sætta sig við það, sko.
Förum í enska drengir, það var auðvitað spilað helgina og stærsti leikurinn var auðvitað seinni partinn í gær Old Trafford þar sem að Manchester United og Chelsea áttust við markalaust eftir fyrri hálfleikinn. Chelsea svona aðeins meira ógnandi í fyrri hálfleik, áttu meðal að skalla í stöngina eftir hotspinnu en það var síðan í seinni hálfleik sem United fékk vítaspinnu og Rasmus Højlund sem hann náði í hana. Klaufalegt hjá Robert Sanchez í markinu þar sem að Højlund var kominn í vesen. Braut á honum Bruno á punktinn, skoraði öryggi en fjórum mínútum síðar Moises Caicedo með ja, viðstöðuleg skot sem að endaði í markinu. 1-1 loka staðan á Old Trafford. Stjáni Sængjart.
Já, in the end var það örglega sængjart sko, en ég fannst fyrir álugurinn hjá United mönnum ekki góður og þetta þó svo að rút var nýstir og þetta er fallið saga og allt það en mér bara
það sagði leikmann hefði skilað allt eftir á
vellinu. Já, þeir eflaust gerðu þeir það en bara gæðin í kantmörunum til dæmis eru bara ekki næg til að
Jú, það gaf hann svo heilugur í germa, shit.
Ég með að færin sem hann fær og úst, það er ekki nóg að vera bara að sprauta ykkur helviti splekin í hendurnar og fæturnar á sér alla daga og gera svo ekkert inn á fótboltavellinum.
Já, hann var mjög
hann slagur í germa. Hann þarf bara skorur sem færum kantmenn Liverpool eða Arsenal eða City, þessi færi sem að þessi ágæti drengu var að fá nýkomin úr strípum nummer 3 í þessari viku að þeir hefur bara skorað á þessu færum og það er bara liggum munun menn að, úst, Júlandi búa, það er ekkert leið búa að klúðra fleiri dauðafærum í vetur deildinni og það er kannski bara ástæða fyrir því, gæðin ekki næg.
Já, þetta er versta byrjun United, 12 stig eftir 10 umferðir síðan 1986 með 9 mörk skoruð, það er síðan 1973.
Já, þetta er bara sko, þetta er bara þannig, ég horfði slatta leikjum, ég horfði Tottenham Aston Villa, ég horfði að Bournemouth City og einhverjum fleiri leikið þetta helgina og það er bara þannig að jú, Rashford hefur alveg sýnt okkur að hann getur spilað ensk úrvalsdeildi en kannski ekki síðustu 2-3 árin, ég veit eiginlega ekki út af hverju hann bara er eitthvað neginn búinn, ég veit ekki þú veist, hvort að hausinn fór bara eitthvað annað
hann var fínni hitti, var ekki fyrra
já, ég er að segja það, þú veist, hann hefur sýnt okkur það með ennskalanslífin og annað, þú veist en ég ætla ekki að taka það djúft í árin að segja að Rashford sé bara B-deildarleikmaður hann getur alveg spila þessar úrvarsdeild en hann er bara því miður ekki í liði sem ætlar að vera í toppárt í dag hinir leikmennir í Manchester United sóknarmennir er ekki nógu góður í fótbolta til að spila í hans úrvarsdeildinni það er bara þannig og tekur bara Dominic Solanke sem dæmi, tekur bara Brennan Johnson í Tottenham, tekur bara Evan Nilsson senderinn í Bournemouth og meiri segja kantmanninn í Borba sem skoraði fyrsta marki, hvað þetta er að segja með nú ég bara taka einhvern upp og svo bara fleiri og fleiri og þetta er Chris Wood og Danny Welbeck, þú veist, bara fullt af gaurum sem eru bara miklu betri sóknamenn og markaskorrar og betra taka færi sín heldur er leikmenn Manchester United Sirkse, Garnaccio og Højlund eru ekki með nóg mikið gæði til að spila í hans skúrvarsliðir það getur vel verið, það getur verið í Úlfónu með eitthvað sett 3-4 mörgum í sísónu, ég ekki að segja það en þeir eru bara ekki með nóg mikið gæði og þetta það sem að fokka Manchester United upp þessi leikmenn eru bara á þessu leveli lélegir fótboltamenn þeir eru væri fínir í HK og Víking og Breiðablik og þessu liðum ég nokkuð klár á því en þeir eru bara ekki nógu góði
leikmenn
og þetta bara Erik ten Hag keypti alla þessa leikmenn eða kannski í Garnaccio en keypti hina leikmennina nei þeir eru bara ekki Premier leikmenn ef þau væri það þá hefðu United bara unnið Chelsea í gær
Sér líka bara eins og þegar Sirksa kemur inn á þessi geggja hælsendingja Bruno ég meina það bara búa, það bara búa eldan uppi bara strax á fyrstu metrunum
Já, og svo fara hann líka boltan í teig í restina og bara missar hann frá sér getur ekki veist, hann bara léleguleg ég senda einn í gær þetta eru bara eitthvað vörusök það bara eitthvað auði blöðna skilur þú veist bara falin mynda þetta hljóta eru vörus þetta lítur eru bróðir hans eða eitthvað sem áttu að kaupa þessi gæi getur ekki til fótbolta
Þú ert nú ítalska boltafenn hann raðaði minnum
Já, Bologna. Já, Mois Kíne líka raða morgunum minn fyrir Fiorentina núna hann getur ekkit ítalska landslið hann bara ekki nógu góður ítalski boltinn Ég líka að tala enn skorastildi Ég held að Højlund geta alveg skora fyrir Bologna Ég held það, hann getur alveg skora á móti Venezia og Como og einhverju svona liðum En þeir eru að spila móti Chelsea og í svona atmosfæri eins og þarna á Englandi þá sérðu bara að þú ert að segja það sjálfur Þeir eru með níu mörk, þeir eru með átta fyrir leikinn í gær þeir eru að víti gær til að skora og þú veist þeir vilja ekki nota jú, Sancho upp á niður, þeir vilja ekki nota Greenwood og fleiri leikmenn sem að þeir hafa ekki vilja nota þannig að þetta bara ástæðan fyrir því að eins og Stjáni segir, svo sérðu bara sal að koma að fá boltan einu sinni og hann bara neglir inn í vinkilin Gagpo skorar þú veist í næsta leik þá skorar sennilega Díaz og Núnes þessin er Liverpool á tóknum það ekki að þeir eru að spila eitthvað farulega vel búin að fá eru að glási bara svipa mörg hvað aðeins færri því að vörnin, markvæslan og allt það og vinnu sem er nú allt svona United hefur ekki verið eitthvað hræðilegt og vinnu sem er fín í gær þetta eru bara knassbundumenn þetta eru bara b-knassbundumenn sem eru að spila framála og ellin í Manchester United og þess vegna ég endur svona svo er Bruno Fernandes ekki heldur að deliver en hann aftur á móti með gæði til að spila öllum þessu liðum og ég bara vorkið henni gæðin svona hann og bara veri í sitt í að liðu búin
Grímur þú búin að skora sjömörk í deildinni í Fraklandi, tveimur minna en Jónat liði allt
Já, þetta bara og Stjáni
spóði En því Jim Valkir þegar voga kall bara þá tekur bara að krakka inn og áfram með lífið
Já, já, og svo eins og ég segi menn að Stjáni hefur mikið talað það og út allan bæja, ég veist bóði KR öðru sætinu í deildinni í sumar ég minni það að hans bóði United mistartitlinum
Þetta er marathón þannig
og þetta er líka marathón á Íslandi en marathóni gekk ekki alveg upp, ég meittum stuðum mitt tímabil en málega það að, hérna, að þeir verða bara þeir verða aldrei í topp 10 sko. Því að liðin þarna, sjáðu Bormuð fer kannski betri við þettir þeir eru búin að vinna vaknaði svona 2032 ekki við getum lofaði Manchester United eru ekki búið að vinna Arsenal og City tvo leiki röð þóttir fóðu báða heimaleiki ekki sens
Herru, við förum í fleiri leiki
Chelsea flottir og já, þeir, þessi Neto geggjaður og þú veist, hann bara að gera flottar og ég er það viðurkenna ég veit alveg held með United en ég var að vona að Chelsea myndi stela þessi restina frekar heldur að fara í jafntefli Ég vildi ekki jafntefli að því að ég sé þetta Chelsea-lið alveg berjast við City og Liverpool minna titil en þeir hefðu helst þurr þrjú stig í gær þess að þeir eru með gott lið, drullu gott lið
Ná, mjög skemmtileg
En eins og staðar núna þá þarf Pep
en bara En Levi Colville, hann komst upp með 100 broti leiknum og aldrei neitt spjald
Já, mest það bara veldæmdu leikur hann þarf alltaf að voru rautan Lisandro hann gæti líka bara alveg slefti og láttu bara halda áhrum veldæmdu leikur en
Masraui var hann ekki bestur á United í gær
Jú, hann var fínn
Mér fannst hérna Mér skasi meira að vera að spila vel Ná, Mér finnst hann alveg fínn í þessu leik
Byrja það skelvilega sko
De Ligt var líka bara solid
Já, já
En Kai Seito, það er alveg leikmaður
Veist, en þeir eru með öflugt lið og hann tekur það ákvörðu, hann setja ekki en kungu eða hann hérna hóar hvor er það kemur inn á þannig að menna, við erum að setja Lindelof inn á
og hennar sér sjáðu bara munur á bekkjunum í geir
þannig
að þar öðrum einn sko eru ég hörðu Magnússon sagði nú í lýsingunni að þetta væri svona eitt dýrasti bekkur bara í sögu fótbolta, það er ekkert fjarlægi.
Já, já, þetta eru tvö dýrustu liðin að fór líka yfir það og þess vegna kannski getur við verið sættu í aðtefli United stuðnismennin. En við kemum betur að það eftir að þetta verið sparlaði einstaklega milli Liverpool og City og ég er skítrættur við þetta City lið núna. Þannig að þess vegna hefði ég viljað að Chelsea, þegar ég sé Chelsea alveg geta farið að upp, en til þess hefði þurft að vinna.
Þeir eru alls ennum hvernig
Herðu, förum í næsta leik, förum á Anfield, þar sem að Liverpool tók á móti Brighton, ferð í Kadiuglu, kom Brighton yfir í fyrra áleik, en í hálleik var þrýri stöður á Liverpool og það var ekkert eins örugt en að Liverpool myndi koma tilbaka og vinna þetta sem þeir hafa verið að gera á tímabilun og gerðu það, Cody Gakpo jafnaði metin á 69. mínútu og skömmu síðar var Mohamed Salah búin að breyta leiknum í 2-1 og þannig endaði leikurinn Arne Slot búin að skrifa söguna, 8 úrvalsdeilda sigrar í fyrstu 10 leikjunum, besti Já. Árangur allra stjóra
Frábært og maður hafði alltaf trúið að myndi koma tilbaka og ekki skemmti fyrir að Gakpoinn skorar á 69. myndu og reynir Eli sem vinnuregli og að Liverpool skorar á 69. myndu þá Jóhann að fara öfugt upp í rúmið kvöldið og bara vel gert hjá þeim en hérna Brighton hefðu voru betri fyrir, hefðu geta að gera fleiri merki fyrir áleik
en þetta og, bara sem Liverpool búið að gera á tímbilinu
þetta ótrúlega
klára leikina sína
já þeir eru bara eiginlega ekki búin að klára það valla leikur sem Liverpool búið að klára sannfærandi í þessari deild jú einhverir en það eru mjög fáir En þeir hafa bara fundið leiðir til að klára alla leiki og ég segi bara öruggasta bett fyrir bettara helgarinnar og það var það sem að hélt mér á floti að það að ég sá á 30. myndu ég sammálaður, sá ekki endilega veist, með hvernig spilamennskan var, þó var Liverpool ekki endilega að vinna leiki, ég bara vissi að myndi vinna en ég vissi það svona 50% með hvað ég vissi að Borma þóra að vinna sitt
Já, ég lét það
var bara stuð, þannig að þú fyrst upp á 7 Já, og á þessu eru mínútu að Bournemouth myndi bara vinna leikinn og Liverpool myndi snúið sig að vinna
ég tók bara Liverpool
en málið það að þeir vinnina leik og hún er ekki Brighton líka í deildabikarnum búin að vinna Brighton og tvisar hittar útivelli og þar var Brighton sko í dauðafærum til að koma sinni leikinn og vinna leikinn og þarna eitt nú lifir og þetta er bara sem ég segi þeir eru einhvern veginn harkun sér hana en ég ætla að minna þessa fáru veiku einstaklingar sem eru búin að senda mér hérna alla helgina sko og verður hann eiginlega að setja slökku á símanum sko en ég alveg enn að svara þessu að ég sagði hann veitin í gær ég nenni nú ekki að vera tækingur tölfræðin ég tek síðustu 20 árin og kemur ekki orð og það er svona 13 á sinn 20 og væri Liverpool búin á toppnum í byrjun nóvember sko ég man eftir einum titli því leiðir þetta með að vera rámt það er einn, það er 2020 þannig að
Já, maður getur líka bara ekki beðið eftir öðru hennar þriðdagskvöldinu á Anfield þegar að Sabi týndi sonur mætir heim
Ég get alveg beðið eftir því en málið er bara það að
þetta Leifu bara getur ekki, sko.
Að vandamáli fyrir það sem að þola ekki Liverpool að Liverpool er með frábært lið og þeir eru bara veist, þeir eru bara mjög klíniskir þeir bara klára leikina þóttir séu ekkert að spila vel verður það þannig endalaust mér veist ekkert lít út fyrir það að sé eitthvað að fara að hætta en ég sagði við einhverjum daginn Bíði bara og leiðild að ekki verið hérna á föstudaginn þegar þið voru að spá hérna sitt í sigramóti Bormóð ég gat alveg sagt ykkur, sitt var ekki að vinna Bormóð vegna þess að ég sem bara búin að segja við ykkur bíði bara, þeir eru að fara að tapa þeir eru búin að vera svo ógeðslega lélegir ég búin að fylgjast með fótboltaða lengi að þeir eru alltaf svona lélegu lengi þá bara ein leið en það ekki tannig á Liverpool þannig að ég skítrættur við og mér bara deildin Eru hún jafnari, eru hún aðeins slakari, eru menn orðið þreyttari, hvað málið? Liverpool með bestu stjáni, ég segi bestu breytina, þú veist, hvernig þeir stillu upp? Þú veist, eru með bestu breytina fram á afliðunum, eru hefnast með meðsli? Ég veit það ekki, þú veist, en þetta er ekki sama deildun ég var að horfa á. Og ef að City heldur áfram að spila svona eins og það er að gera þá bara rúllar Liverpool yfir þessa deild eins og þau gerir 2020.
Já, City þarf að hangi þeim
frá mér. Já, það er ekki annað leið að fara að gera það.
Nei, ég veist nú það, ekki Arsenal
Nei, þú veist, ég spáði þeim titlinu ég meina, þeir bara, þú
veist Það er jafn mikið þvæla og ég spáði United titlinu
Það liggur við og málega
Þetta það, er eitthvað bara hann að gefst upp, hann að hætta hann
sem Já, þannig að ég svona þetta var geggjaði sigur hjá Liverpool að klára þetta, ég heldur í Aston Villa næst eða ég vinna það líka Aston Villa tapaði illa í gær þá hérna þá bara sigla þér, þú veist, þeir unnu Chelsea
Bara virkilega vel gert, förum til Bormóð vinnur sitt í 2-1 og bara sængjar sigurmæk eins og það talum, ég meina þeir eru yfir í XG-barðaðanum fengur fullt af færum til þess að klára það og Pepp er búin líka hann er búin að grenja svo mikið yfir að menn eru ekki klárir
ekki, ég skil ekki
þetta hlýtur að smitast bara í hópin
já, þetta er bara væl og ég skil ekki
Kyle Walker er búin að æfa í 6 mínútur byrjaði og...
Já, ég stóðu sér bara fínt mér er drullu saman hvað hann er búin að æfa mikið Ég kíkja bara bankabókinni hjá honum sko. Hún er eitthvað rauglega ekki stór núna Hún er komið allt yfir á konan hans En það er annað mál en ég Hann bara fínt í þessu leik Kyle Walker sko. Og það er betri mönnu sitt í En ég er alveg Ég bara skil ekki hvað er að gera Ég skil ekki hvað er að gera Og Veist, ég bara segja það, getum við ekki sitja hérna og vera gaggrinn eitthvað Pep Guardiola þannig frábæra þjólarbarn og frábæra fyrir þetta að vera búið hjá City ég, af hverju setur hann ekki Doku inn á fyrir eins og leik
já
veist, United í gær þú veist, í 1-1 það var fýtt stuðningur á vellinu og svona, bara sem dæmi þeir voru alltaf að reyna að sækja sigurmarkið þegar að bolti komandi á væng þá að settu boltin fyrir þegar bara hefur ekki gæðin Það er ekki þannig að sitt í, það er bara reytaboltin Leða Doku kom inn á Það var nákvæmlega saman eins og hver Það var eitthvað sem kom inn á daginnstjáni og ég vorum talað að sama Og þá fengið á maður Dasselmunni Þeir skoru og loksis
Grílis
Það keirið inn í tegin Leða Doku kom inn á, þá fór hann að keiri inn í tegin Þanga til Bara Rikki geta stiltu gamla léttisliðinu Þeir bara geta farið í vörn Þess að þeir eru bara að spila fyrir utan Og ég horfði bara á þetta. Jú, þú veist síðustu 5 mínútur hugsa ég, þeir geta jafnað en þanga til ég hugsa bara alla tíma sem ég segi það þeir ekki breyki þessu leik borum þeir bara miklu, miklu
það
betri
peppa, það bara sangjant.
En það var bara, þeir eru bara að vinna stærra þeir eru ekki duð og þeir eru koma á það og ekki neitt, svo leiðu þau bara að hafa boltan ég held að sitja þetta kannski bara að prófa það ég deildi núna að fara bara að leggjast aðeins aftar
hann mér aldrei gera það
nei, það er málið en hann verður að vera með þessa aggressífu kantmenn Og Bernardo Silva, hvað fer hann oft inn í teginn? Hvað snýr Bernardo Silva oft við og sendi boltan út aftur?
Já. Svo þegar Luxus kom sendingin á teginn þá tók Guardiola og stanga hann í netið
Akkurat og þetta er bara, og svo hann á Holland þá reyndur hotspilna held ég
Stöngin,
já, og ég meina
Það hefur verið rán eða sitt í jafnaðan leik
Ekki með við síðasta korteri því að þá fóru þeir að keira á þó en það var bara orðið þó seint og ég bara, ég vissi þetta Þú veist, þeir eru nýju stig í síðustu þrem leikjum og þeir áttu að vera 23 og þá bara gerist þetta þannig virka bara fótboltin og City er í brekku og það ef ég kemur ekki óvart og það Liverpool fari með 5 stiga fórustuðin í landsleikja hlið og þá verður erfitt að ná þeim því að ég veit eitt hver að City að næst ég ætla bara að spáðu tap aftur
Það
er ekki þeim svona móti hverju er að spila sko.
Heldum áfram drengir
Breiton úti
Förum í næsta leik, strákar, hátæðisleikur og lögða Newcastle Arsenal, þvílík fyrirgjöf hjá Anthony Gordon, beint á pönnun á Alexander Isak sem að reyndist eina markið Stjáni, ég ætla að byrja á þér, frammist það Arsenal í þessum leik, hún var ekki samfærandi
Hún var skelfileg og hérna, þetta var bara fyllilega verðskulda hjá frá norðamönnum og
virkilega Mjöstar ekki eins og líklega til þess að jafna sko. Ég
sagði það hérna á föstu dagina Isak fekk smá blóð på tennin eftir að hérna, skora í deildabekarnum vikunni og það bara þannig með frammeri að þeir þrýfast á sjálfstrausti og þetta var frábær skalli og Arsenal bara gátt ekkert í þessu leik, það var bara þannig
og hvað að gerast?
Ég veit ekki hvað
bara vorkinn á sjálfusir,
Þeir náttúrulega
Út að þið vantar auðvökkart
Fyrirliðin
vantar eitthvað 2-3
Já, og það bara
hvað
Hann er bara prímus mótor í þessu liði og
Eitt gægi?
Já
Hvað, stendur Arsenal, tímabil Arsenal stendur það að fellu með einu manni?
Greinilega
Það rosalegt, já, það ekki já. Gott
Já, ég fram meira lausir, ekki hvað hann að prófa að spila með tvo sentera núna
Trossart og eitthvað fölsný og Havert svo.
Já, ég náði ekki að horfa á hana leik því miður en hérna ég en það bara sama þarna í Bournemouth og City Ég get alveg sagt ykkur það, þetta komið bara null óvart sko. Ég enga trú á því að Arsenal var að vinna hennar leik og þeir eru þurft að vinna Liverpool aðna þeir áttu að svo sem alveg skili en þeir náðu ekki og bara vorkinn sjálfur sér og Arteta á ennþá eftir að sýna mér hann sé með punkin til að berjast við þessa stærstu sko, því miður og konu 7 stöðum eftir Liverpool, 5 stöðum eftir City er ekki einu svona í þriðasæti
og fara að brúna
og þessi lið, málega bara að þetta góð fótboltalið Newcastle, Chelsea Tottenham þetta hörku fótboltalið en það vantar svolítið stöðu líkið en þessi lið eru bara á svipuðu level og Arsenal, finnst mér og bara svipuðu og ég heldur við sjá að næstu vel geta til þessu Arsenal spil innbyrðis að þetta er þessi fjögur lið sérstaklega eru bara svipuðu level og geta farið hvernig sem er en þau tapa á mörgum stigum til að hanga þá í topp tveim og þetta var bara dýrt tap fyrir Arsenal en ekkert óvænt við þetta og bara flott í Newcastle, geggja mark og við vinnum til sig í vikunni í byggarnum og þetta er ekki bara rétt frábær síðan Newcastle þeir eru svona aðeins að koma upp en það er spurning, náðu er einhverju flugi ætli þeir tapir svo ekki næsta leik bara og út í velli
Herru, Tottenham bara eru undir á móti Aston Villa í hálfleik, Morgan Rodgers skoraði fyrir Villa, þannig var staðan í hálfleik og Tottenham tók eiginlega bara nákvæmlega sama leik og þau gerðum út í vestam svo bara kerði Tottenham yfir Aston Villa í seinni hálfleikstjáni
Já, líka, bara það var alltaf byrjaði seinni hálfleik þeir eru búin að jafna og þá var þetta eiginlega aldrei spurning
Þetta er svo langi góður maður
Hann er bara alveg sendir og samt tekur hann sonn út af
Hann var líka nýlega komin með
Já, ég veit það, en hann veit samt,
já.
Bara halda áfram og,
Það var ekki þar að bakk um fjálfuna Tottenham, hann skiluði ekki sko.
Þannig að þetta var hérna góðu sigur
ekki slæði mákvörun
Tottenham er bara mörgulíð
Tottenham er bara með líð sem voru að berja
Það er gaman að horfa á Tottenham Þeir sækja til sigur frá fyrstu til
líð By far og veist, mörg lið sem hefur lent 1-0 undir á móti Aston Villa í gær ég er að tala toppliðin þegar aldrei að trúa að ég myndi koma tilbaka og vinna leikinn en ég er svo sem aldrei neina stóra ráugjur í hálfleik að Tottenham myndi ekki vinna hennar leik og leiða verið sem Stefán segir leiða jöfnuð 1-1 að við séðlega myndi vinna hennar leik og Tottenham er það lið sem áverður með miklu fleiri stigi sem er deild en Tottenham eru bara aumingir þeir eiga bara beislega verið með jöfnur stig og Liverpool sko það er bara þannig, fyrir mér en svo er það, þeir voru að vinna sitt í líka vikunni en síðan bara, þú veist, fara þær í eitthvað nú, tapa 1-0 fyrir Crystal Palace og geta ekki neitt sko, þú veist, því miður þetta mun ekki breytast en það er ógeðslega leðilegt, því Tottenham með liði sem beisli allir ætti að halda með og ætti að vera að fagna titlum á orðin því að þetta er, þeir eru með flottast af öllin þeir eru eiginlega flottastu búningunum þeir spila skemmtilegast á fótboltan svo eru þeir bara sem miklu lúsir
Já.
Og það bara, leiðu að breyta því þá er bara, þú veist, að þetta er geggjaði klúbur og þeir eru frábæri setna og líka í gæru og þið veit að er ég ekkert að segja það Brennan Johnson og hann hérna svo langa væri sóknarmennur í United að þeir eru að ræða svona mörkólum og skipta náttúrulega máli hver er að stjórna þeir og í hvaða liði þú ert og í hvaða búning þú ert og allt þetta en þetta eru leikmenn sem að bara þeir geta komið þannig inn og sínt eru frábæri í fótbolta
Herðu,
já, virkilega ánægð með þessu leik
Svona aðeins í botlutan Stjáni, Southampton náði í fyrsta sigurinn
Já, virkilega, mikilvæg sigur og Pep rósaðin þegar að tekið það rós með sér eftir að töpu á empty hat síðustu helgi og bara virkilega mikilvægt komast náði í fyrsta sigurinn þá voru þrúlið sigurlaus fyrir hann leik og svo líka bara sjá hvernig Ipsits fá að sig marki uppbóta tíma á móti Leicester úst.
Já, búin að láta reka þessu út af þeir eru alltaf í því, eitthvað svona bulli komu unni leikvert ekki að reka þessu út af
Já,
þeir eru eina liðið heldur núna sem er ekki búið að vinna leik
Úlfarnir voru svona 2-1 fram móti Palace, mistu það niður
Já, það var skemmtileg leikur Já, ég var að blóta fyrir helgi að
þeir blótaðu
upp á þennan leik á
svítið
Já, svo var hann alltaf Calvin og ekki Calvin Phillips sem liti, já, hann liti reykast út af höfsins Algjör
Hann er að gera helviti góða hluti, svo ok
Nei, ég myndi nú ekki segja það
Herru, Það er ótrúlegt Hvernig rinnja þessi leikmið svona? Hvað gerist? Að því þú verður ekkit lélir í fótbolt á einum degi, sko
Endalus meðsli bara ekki
Mikið meðslum, já, mikið meðslum
Og fer bara hausinn?
Ég veit það ekki
já.
Þú ættir nú að
Bísela
ekki
Bísela vinnuðin, hann náða
Ég meina þetta var bara flottur leikur
í enska
landsliðinu Ég meina sitt í kaupur hann á 50 miljonir punda og var enginn að hrista hausinn í því
Já, herru strákar, tökum maður sérna Champions-deildin á hún fyrir mig
Nei, við erum að klára að Nottingham Forest, þeir eru þriðja seti sko
Herru, Forest maður, já, Vestham náttúrulega fekk rautt spjald
Vestham er náttúrulega bara alveg
Unnu United samt
Já, pældi því
En einhver sagt mér
að í Að geta tapa fyrir Vestham Best það með bara sennilega búið að slakast að liðið þessari deild sko
Þessna var Erik ten Hag reikin, það var síðasti nagling
Já, en talandi um að því við fórum að þeir séu United vorum bara að fara yfir leikið
Forrest er í þriðja sæti
Hvað, þú veist Veit ég hvað þér rættu eitthvað á föstudaginn en ég var allan ekki búin að heyra það hérna. Er United að gera rétt með þessari ráðningu á þessum þjálfara
Það á bara tíminn eftir að
6 nýjir menn þarnin Nistil og nýkomin, væntalega fer hann út góðsögn í félaginu, þekkir allt þarna þekki hvernig hann setja hann í vinkilin þekki hvernig hann setja stöngininn þekki búninskleðana, þekki starfsfólkið kemur einhver eitthvað barn frá Portugal með 5 aðstoðamenn kostar miljarða
hvað með það?
Hvað ef þetta klikkar? Hætta er þá með klúbbun og einbeitt sér bara kvennaleginu hvað? Af hverju tók Nistelrooy ekki bara út tímabilið? Hvað er svona við hérna Portugal?
Af hverju öll hefur bæinn var eftir honum Liverpool var eftir
honum? Vestam ákað taka hann ekki
Liverpool
ákvað eftir hann
United var klúbbur sem hann vildi fara í
Liverpool ákvað taka hann ekki
Ástæða fyrir því, stærsta félagi heim
Liverpool vildi ekki taka hann Og Vestam ákvað taka hann ekki Ég ekki að segja eins eitthvað slag við þjálfari
Já, gott hjá Vestam að taka á lúb og teki í staðinn
Ég ekki, þetta bara Vestam En ég ekki að segja það En gott hjá Liverpool að skoða markaðinn aðeins betur Greinilega, ég ekki að segja þetta út á En af hverju, þú veist, hvað er hann að fara að gera það Til þetta virkja, hann er 39 ára Portugali
gerir væntanlega ekkert mikið á þessu tímabili þar að krúsa í gegn af því hann þarf að gera breytingar hann
er það er ekki tími fyrir neina breytingar það er búið að kaupa erum með næst dýrasta liðið í deildinni samkvæmt kóngnum Hödda Maggi gær 800 og einhverra 80 milljónir punda sem er búið að kaupa leikmenn fyrir það er ekki tími fyrir neina breytingar þetta er bara leikmennin sem hann er með það er engar afsakanir Hann getur ekkert mætt í fyrsta leikinn til landsleiki fyrir að tapa bara 3-0 og svo þetta ég það tíma Þetta er Manchester United Þegar ég er enn ekki að hlusta á það 8. ári í röð
Hann fær tíma
Hvað er tíma? Þú veist Og hvað, á hann að fá að kaupa 7 nýja leikinn?
Nei, hann þarf væntanlega að kaupa
En hvað gerist Ef að Stjáni verður byrjaðar að kalla hann öllu lítlu löfni Ég ætla ekki sama og hann kallaði þjálfarinn og borum og litla spánverjana og vinn okkar Eftir eitt ár Sem er alveg góðar líkur á
Já, ég myndi bara að segja 50-50
Já, 50-50, pældi því að taka sjensinn Hvað ætlar að gera þá?
Ætlar að halda Erika?
Nei, ég bara vil láta Nistelrooy og klára sísónið og fara og sjá bara hvað hann myndi gera Fá bara smá fesklingi í þetta, gæði sem þekkir allt Nú er hann vægt að fara
Það ekki örugt
Það ekki örugt, kannski verður hann í teiminu
Nei, hann sagði slakka til að vinna, vonandi vinna með hún
Nistelrooy
Já,
hann segir slakka til Hinn er ekki snur hringt í hann sko Þannig að hérna,
Það er að hann vil ekki skipta sér aða núna
Nei, en hann er að koma með 5 aðstofamenn með sér Þetta er, veist, það er líkt að þessu veist, David Moyes, vildi hann ekki koma með alla aðstofamennina sína með sér á sínum tíma líka veist, Hvernig haldi þetta sé inn í klubbin Verða endalust að fá einhverja nýja Þetta bara, þetta er orðið svo rotið Ég ætla bara að vona að hann bara náði stórkostlegum árangur sér gæði En fyrir mér er hann bara búin að ná nákvæmlega saman árangur á Ten Hag Þegar hann kom til United Hann er bara með, að þjálfa Sporting eða Ajax Er bara beislega að þjálfa hvíta riddarinn eða Viking Reykjavík sko. Þú veist, á móti við Manchester United Það er bara þannig Og þannig að hérna Ég veit ekki að þeir eru kannski mjög ánægði með þetta En ég hefði vilja hafa Nistelrooy og tímabilið og leifa honum þá bara að koma eftir tímabilið eins og hann bað ef að hérna, Nistelrooy er klikkað en það er ekki tvist annaði klikkað
Mami. Herru,
og það er spara helvítið mikið og fengið aðeins ró yfir þetta
Mjögulega Herru, aðeins í Champions-deildina Sunderland með þryggjastega fórustu þar á topnum erum við að fara að fá Já, lífs í öðru sæti eru að fá gömlu stóru klúbunum
upp afturstunni Það var ekki að fá þá upp en það er helviti mikið að leikjum eftir í þessari deild sko.
Ég nú mikill Sunderland maður og fylgist manna mest með þeim og þegar við höfum raukt helgina og náðum samt að hangi 0-0 en ég get alveg lofað því að Sunderland fer ekki upp
Já,
út af
Það er bara Tottenham syndrómið Þeir bara munu pottet klúra þessu
En hérna
Hefur verið hefnir eða komast í play-offs eða endan
Talandi Leeds
Það gerum að 33 leikir eftir
Þeir eru aldrei að fara upp Leeds getur alveg farað upp
Leeds slátraði Rúni og félum Er hann á sínu síðasta þjálfaragiki hann er í fallsæti með Plymouth
Þetta er Elska enga meir en vin Rúni sko En hann er ekki alveg að gera sér þjálfun ennþá en
Ég held að United ætti að taka Rúni núna á hendunum mínu í æfingasall Og
Út af öll
Já, hendunum út af æfingasal núna fram á áramótum og taka Steven Gerrard sem var engan mestaratitil og henda honum inn í æfingasalin með honum láta skipti við United og láta þess að tvo leikmenn spila eftir áramót því þjálfun hafa er ekkert að gera og það er verið að láta hinvæntilega fara frá Saudi Arabíu hann nennir ekki að þjálfa hann er að horfa lífi på leiki svo tapar hann öllu leikjum og það er verið að púan að velli í Saudi Arabíu
Allir þrýr áhorfundir
Já, allir þrýr áhorfundir Og Rúni, hefur hann unni leik sem knattspyrnustjóri veist, ná, nei, með fullri viningu er þessu tveim. Þú veist, ég aðeins trúa Steven Gerrard á sínum tíma. Ég aldrei trúa Rúni sem knattspyrnustjóra. En því miður. En Rúni er alltaf besti, að mínu mati besti enski fótboltamaður sögunar, sko. En Steven Gerrard einn af þeim líka. En ég hafði trúa honum. Svo bara einhvern veginn fokkaðist það alveg upp, sko. Og í dag verður bara segjast þessu er að bæði þeir tveir og Lampard, þeir bara þetta bara var ekki að virka. Þeir ætlum þessi bara að verða einhverjir rísa framkvæmdastjórar á með tíma þegar voru svo frábæri leikmenn.
En Rúni byrjaði samt alveg bara í litlum liðum, sko. Byrjaði Darby.
Já, hann bara, hann tapar
okkur leik. Hérna Ameríku.
Ég veit ekki, ég...
Birmingham hefur hún ekki, Tom Brady var ekki lengi að sparka hún út.
Nei, menn þeir voru í playoff-sæti þegar hann tók við og þeir voru í fallsæti þegar hann kom og þeir fjall, sko. Þannig að þetta er bara...
Smá brass.
Já, þetta er bara sorg að sagja á þessum gæm, en ég ætli samt ekki að hætta að horfa á fótbolta fyrir leiðra, sko. Það var geðu ykkur.
Herðu, það erum spenna í ítalska stjáni. Napoli sem var búið að fara heldur betur vel á stað, fengu skell heima á móti Atalanta og gal opnaða deildina.
Heldur betur og hann er bara ólsegur, hann Gasperini. Úst, ég bara, verður bara að segja þetta og hann bara fremst yfir frá topnum nú.
Einspurning. Það er stjáni alltaf að tala Manchester United stærsti klúbur í heimi og auðvitað vilja allir fara þangað og bla bla bla. Ok, skal kaupa það. Segjuðu mér þá að þessi lókmann hérna, senderinn í Atalanta vilji frekar spila fyrir Manchester United og sína þá síðvíðinu barnabönnunum heldur að spila kannski allan fyrirlega með Atalanta. Það lítur bara að vera. Af hverju er Sirksi í Manchester United en ekki lókmann sem dæmi? Getið útskýrt það fyrir mér? Hver tekur svo nákvæm?
Hann skoraði líka þrenn á móti Leverkusen í úrslitum Evrópudeildarinnar.
Já, og tvö geggjuðu mörk í þessu leik. Sá sluta þessu leik. Þú veist, Stjáni svaraði þessu.
Ég hef ekki hugmynd.
Nei, hver fær þessa hugmynd?
Erik ten Hag fær þessa hugmynd.
Og bara allir samþykja hana.
Var ekki að því að hann hefur þjálfað Sirksa? Ég meina, hann vildi ekki taka leikmennum
hann hefur þjálfað. Jú, en málega það að gefum okkur það að ég væri núna að fara að taka við HK. Myndi ég bara ringja austur og fá alltaf leikmennum og KFA út af því ég var að þjálfa þú?
Nei.
Af því mér fannst ég góður æfingu þar. Myndi ég ekki fara eitthvað annað?
Jú.
Í einhver aðra leikmenn og einhver betri leikmenn í efri deild og lið sem ætlar að vinna deildina. Er það ekki?
Jú, Lukman fannst mér aldrei geta reyndi í Everton, hann er heldur búin að standa sig í Ítalíu. Þú varst að segja, það geta allir skora í Ítalíu.
Já, en hann, þú veist, ég er bara að taka eitthvað dæmi. Hinspil, ég er bara að taka eitthvað dæmi að því ég var að tala Atalanta. Nú er ég bara að koma með eitthvað dæmi. Tökum svo langt bara þó. Þú veist, af hverju fór hann ekki United? Þú veist, enskur. Af hverju er einn breskur leikmaður að taka þátt í leikjum með Manchester United? Einn. Nei, ekki alveg samt. Það eru mjög fleiri tjelsi. Þetta er, ég elska að tala Manchester United, hvað þetta er mikið bull. Að þetta er stærsta vandamál Manchester United. Að Manchester United leikmennir, sem ég tel að séu búnir til, enskir leikmenn fyrir Manchester United, þeir eru ekki í klúbnum. En þeir hefðu geta fengið þau í klúbin. Og ég get nefnt alveg upp, skiptir ekki máli. Það er ekki neitt þarna lengur. Það er ekki, þú veist, það er einn ensku bresku leikmaður að spila og það er Marcus Rashford og annin eru ekki. Þannig að þetta er ekki DNA-ið. Þú verður að ná í DNA-ið til að geta haldið áfram og gert eitthvað. Og það er ekki þetta.
Nei. Það er á Spáni, Barcelona vann Espanyol 3-1.
Róma tapaði.
Róma náttúrulega tapaði
fyrir Verona. Það var einhver að segja að mennum, ég er ekki að setja Róma, þannig settu bara Verona. Þetta er ekki flókið og við erum fara að reka þjálfaran, takk. Og hafur, ég held að De Rossi komi bara aftur.
Vill hann það?
Já, ég held að hann er bara það elskaður hann. Ég held að hann tók gott fyrir hérna á Íslandi daginn og
klárið
að baka. Og ætli Totti verið ekki fyrsti maður sem að ringi til að taka frá skóna. Það kemur ekki óvar, sko. Við getum fallið, sko.
Herðu, já, Spánn, Orri Steinn Óskarsson, hann fékk 10 myndir hjá Sociedad sem unnu 0-2.
Já, já.
Ekki Sevilla.
Góðu sigur og
útileikur mot Sevilla.
Já. Barcelona vann Espanyol 3-1 heima sem flestir núna hlaðreiknu með. Real var ekki að spila helgina. Þannig að Barcelona kom með góða fórustu.
Taka til að í Valencia.
Ég á flugu eftir.
Já, það er bara þannig.
Það er nú að gera það, væntalega.
Já, herðu.
Bara eins og á fleiri stöðum í heiminnustjónu mín.
Nóa því, förum aðeins til Tyrklands. Jose Mourinho vann Trabzonspor 2-3. En þrátt fyrir sigurinn þá kom Mourinho í viðtal.
A lot of things happened in the game, so I want you to assess the game in general, please.
Man of the match, Attila Karagla. We didn't see him, but he was a referee. The referee was just a little boy that was there on the pitch, but the referee was Attila Karagla. So man of the match. He goes from the invisible man to the most important man in the match. I think I'm speaking in on behalf of every Fenerbahce fan. We don't want him again. We don't want him again.
Já, já, ekkert flókið, vill ekki þennan dómar aftur, kóngurinn?
Nei, það verður ekki, langt í það, hann verður ekki að þjálfari Fenerbahce held ég sko, en ég bara vil að fá hann í United út tímabilið þetta svo geggjaði gæði sko
þeir unnu leikinn
unnan og hundra á sko 12 já og hver skoraði fyrsta markið
Fred og Amrabat
ekki láta mig fara að gráta það nú bara þannig þessi gæði er kannski mögulega geta sett eitt fyrir United í gær allan að Freddarinn græt nú Amrabat ekkit svakalega en Freddarinn rosalegt sko en þeir hérna En hann vill meina það að sé bara rétt að Galatasari, Halli, Mal og félögum titilinn áður en að móti byrjar og ég ætla að vera sammála Móra þarna og, en það var gaman sjá passion í honum hann hljópin á öllin og flög á hausinn þegar að ég skoruði sig á markið og það var ekki sem þetta verið að sína markið sko bara fagnaðalætin og þetta var annað hvort 112 mínúta eða 12 mínútu upp á tíma
90 plus 12
Já, 90 plus 12, 100 mm. önnur og hérna, það gæti ekki verið 22 en Hann bara samur við sig og væntanlega stúka hann í eitt tvo leiki núna en hún með drullu saman.
Ætti hann að fá sömu pillur og höfðingin?
Ha?
Ætti hann að fara að fá sömu líf og höfðingin?
Nei, ég held að þurfi nú kannski eitthvað ekki alveg það stert en mögulega allt í lagi að eins og hérna. En þetta bara Jose Mourinho og hérna og líka þú veist, ég ekki við sem hann hefði mætti þetta við hann og tala svona ef leikurinn hefði farið 2-2.
Aldrei.
En að því að hann vann leikinn að þá veist, er alltaf kóngurinn sko. Þetta er alveg ég elskan að gæja sko.
Gaman að þessu herðu, meistaradeildin í vikunni svaðalegi leikir eins og á morgun þá eru við með Liverpool Bayer Leverkusen Real Madrid AC Milan meðal annars þetta eru þriðjudagsleikir
og alltaf okkar nýi stjórinn Manchester City
Sporting Manchester City á miðvikudaginn horfum við Inter Arsenal PSG, Atletico Madrid Bayern, Benfica, þetta alveg vika
Já, já Það ekki línur að skýrast núna í
Ég veit ekki eins og hvernig staðan í þessu sko. Ég ekki að spá þessu sko. Maður horfir á því, ég veit að Aston Villa á topnum og líf på lögur seti
Já
og
hérna, Bayern alltaf í 2003 seti sko.
Já, já, þannig að þú veist fer, Eftir svona 5-6 umferir þá fer maður virkilega vilkjast með þá fer þetta að vera spennandi sko. Ég alveg hefðan að fyrirkomi
En það búið ekki spennandi núna
Því að bara mikið eftir og þessi bæinn 2003 að þeir vinna eitt leik og eru konar í 14. Og veist, þá verður þetta spennandi að fylgjast með þessu hvernig þetta endar og hérna en það sem ég ætlaði að segja að já að því að talaði um Sporting og City þetta er rosalega skrítið að Sporting láti gæin ekki fara strax sko, ég skil þetta ekki alveg þeir rísa leikur á móti City hvað er ekkert með hvað í placement okkur kemur sá gæin ekki strax Ég munið eftir svona að taka öðru liði þegar ég mæti bara til þrjár vikur ég ætla að stjórna hinu liðinu
Já, þú fískaðu náttúrulega hann bara stjóri mætir eftir
tímabilið Já, þá eftir tímabilið, þetta alltaf öðru vísi Þetta ekki eftir tímabilið
Nei, bara eftir nokkra daga
Eftir nokkra daga, en stýri samt þessum leiku Þetta stærsti leikur Sporting og tímabilinu sko.
Já,
Og hver svo að fara að taka við? Bara heyrðu, þú nennir að taka við en þú færið ekki þessa leiki hérna þú færið bara þegar hann ákveður að fara þá mætir eða bara aðstoð þá lorin að fara að taka við veist, það lítur
eiginlega
bara
fara með honum
jú, svo er hann að fara með honum Hva, þetta mjög spes, hann ekki búin að spá í því
var alveg sjálfur en tekur við
já, það lítur eiginlega vera það lítur að vera þannig að það voru þetta kannski aðeins aðeins en það verður eiginlega leikur um 2-0 Sporting og sitir í við sæðans í gangen Hvað, Real og Bílan?
Já
En það verður gaman að sjá Móri var að tala dómarna Ég hlækka til að sjá hvernig þeir ætla að flauta hérna, Lionel Messi og félag í MSL-byggar í Bandaríkjum Þeir töpuðu náttúrulega helgina Þannig að það er úrstæðleikur framöndan Móti Bratt Gúsan og félagum í Atalanta
Atalanta
Heimaðallegi Þannig að
En ég býð nú mest þetta í fimmteginum, ekki vækarnar að spila þá í Konfers?
Jú, hátt eftir þann dag
Já, hérna heima
Já, já
Það verið gaman að sjá hvernig þau koma eftir eftir skellina móti blíkonum í daginn og hérna, svolítið skrítið vonbreyðingar einlega búin að vera örgulega búin að vera mikil og eru og
búin að fá því náttúrulega skvíld.
Já, já, þeir að tala alla sem eru að fara upp í flug eldi teinir íf og mökkaðir þar og annað og svona, þeir eru bara æfa hérna og þetta er í fínu veðri, sko, þannig sé og hérna þannig að það er mjög skrítið að ég bara fara að spila leika allt í enn og fimmt en eftir þetta allt sem undan í gengið og bara áfram gakk.
Já, alltaf sem það væri gott að
já, gott fyrir þá, já. Já, mjög gott fyrir þá en allavega hann fá þennan leik en svo fer þetta hann orðuglega að vera smá þreytt sko. Svo nú fara í landsleikja frí eftir þennan leik.
En fullri virðingu fyrir bósbyggarnum þá eru orðuglega skemmtilega að spila í conference league en
bósbyggarnum. Veist, það er bara þannig
en, þeir vissu alveg að þeir ætli
sér þetta en þess heldur þurfaði bara að taka eitt leik í viðbót og koma sér áfram hann þá er ekki, hvað gerist þá? Verður þá ekkit frí á Víking?
Jú, þeir taka frí
eitthvað smá?
Já, þeir taka þá eru búin 19. des
já, byrja aftur í lokið annað, ekki?
Nei, er ekki febrúar heldur sér febrúar
þetta er það svo mikið að leikum er ekki alltaf vera
að færa það er ekki þarna sko ég heldur sér ekki fyrir febrúar þá taka ég bara fjóra vikur eða eitthvað þrjár fjóra vikur
já, þú ferði verið að marnar inn en hérna en United náum við fyrsta sigrunum okkar í Europa League á fimmtæðin
Pauk heima
Pauk heima er það ekki lesið lesi 2-2
ég geti trúið að þetta verið gott stig sem við náum í hérna
Já, það er ágætt
Þetta er Pá og Keima, þetta er kóngur að nýstilur Hann ákveður að taka við í nokkar leiki En hann meina reglu, ég ferðast ekki neitt
Hann er endur ekki svo bergan sem þú eru ekki að fljúga Þannig að það skiptir ekki máli sko.
Já, svo lestir heima líka Já, hljóta hann að vinna þess að tvo anskotin hafa
Kemur í ljós, þungavættin lokið störfum í dag Verum við aftur síðar í vikunni